Добре вечер и добре дойдохте. Ова е домашна работа, 103 на Радио 2. Во вчерашното издание се дружиме со младиот скопски бенд Калико. Останете и слушайте.